Qalampirdan gapiramiz. Bugun 21-oktyabr kuni O'zbekiston boks terma jamoasining 2021-yildagi eng muhim ikkinchi musobaqa Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibi rasman e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston boks federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Ro'yxatdagi bokschilar Marat Qurbonov boshchiligidagi murabbiylar shtabi va federatsiya rahbariyati tomonidan tanlangan. Osiyo va Jahon chempioni, Olimpiada o'yinlari g'olibi Shahobiddin Zoirov terma jamoa sardori bo'lishi ma'lum qilindi. Shuningdek, tadbirda Kuba boks federatsiyasi prezidenti Alberto Puig, bosh murabbiy Roland da Sebal, Olimpiada va Jahon chempionlari Julio La Cruz, Andy Cruz va Roniel Iglesias ishtirok etdi. Eslatib o'tamiz, musobaqa sovrin jamg'armasi Q10da 6 million dollarni tashkil qiladi. Oltin medal sohiblariga 100 ming AQSh dollari, kumush medal egalariga 50 ming AQSh dollari, bronza medal sovrindorlariga esa 25 ming AQSh dollari mukofot sifatida taqdim etiladi. Ma'lumot uchun, boks bo'yicha jahon chempionati joriy yilning 24-oktyabrdan 6-noyabrga qadar Serbiyaning Belgrad shahrida o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.